pati 229 fantan jamana komi mali mɔgɔ 20,000 n'i y'o jate lajɛ nanbara b'a kɔnɔ n'an bɛ demokrasi ko kuma fɔ n'an bɛ politiki ko kuma fɔ n'i ye misali ta Etats-Unis kan olu ye 338 miliyɔn dɔ bi kan miliyɔn 338 o parti belebeleba fila de bɛ yen n'i ye faransi ta k'o lajɛ miliyɔn 60 ani miliyɔn 80 parti bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 15 de don maintenant olu parti 15 la kɛlɛ bɛ bu parti saba de ni ɲɔgɔn cɛ bon maintenant n'i ye mali ta k'a lajɛ miliyɔn 20 mɔgɔninfin o miliyɔn 20 na k'a fɔ ko parti 200 ani 19 de bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛko tɛ sɛbɛko tɛ dɔwɛrɛ tɛ foyi ye parce que mɔgɔ ye parti politique ko kɛ wari sɔrɔ sira de n'i ye récépissé sɔrɔ dɔrɔn hali n'a kɛra i ka dukɔnɔmɔgɔ dama dɔrɔn n'olu ye wa min d'i ma o wari bɛ compté ka d'i ma a kɛlen bɛ jagokun de ye donc fɛn min kɛlen bɛ jagokun ye u b'an sama ka taa donc an bɛ kɛlɛ la su ni tile an bɛ kɛlɛ la su ni tile kɛlɛ tɛna ban maintenant ne yɛrɛ bɛ misali dɔ da aw ma indépendance bɛ ta tuma min na cadre supérieur min tun bɛ mali kɔnɔ o tuma na sudan kɔnɔ o tuma na n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ bɔ an dun bɛ yɔrɔ min na bi bi in na k'a fɔ ko cadre supérieur mali ye mɔgɔ min bila ka taa école la ka kalan k'u kun ka diplôme b'u bolo mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ a ka ca ni 200 ye bon hors colonisation tuma na cadre minnu tun bɛ yen nɔ olu ye kɛlɛ kɛ pour que tubabuw yɛrɛ ka taa ka bɔ an cɛla an k'an yɛrɛ ta olu sera k'o kɛ maintenant mɔgɔ 200 min kalannen don mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ olu dɛsɛlen don ka kungo sɛgɛn tigɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc o b'a jira kɛnɛ kan k'a fɔ u ka kalan a nafa tɛ jamana kan cɛla a nafa ka k'i yɛrɛ kan.
parti 219 ko ka a ci k'a kɛ parti saba ye dɔrɔn o bɛ se ka kɛ cogo di.
b'a fɔ ko multipartisme intégral mais mɔgɔ min b'a fɔ ko multipartisme intégral i b'a f'u ye k'a fɔ ko multipartisme intégral i b'u ɲininka a minimum ye joli ye a maximum ye joli ye mɔgɔw t'o dɔn a minimum ye joli ye o t'o dɔn a maximum ye joli ye o t'o dɔn ko fo k'a fɔ multipartisme intégral kɔrɔ tɛ k'a fɔ bɛsɛko tɛ yɛrɛsɛko tɛ an ka a kɛ ten ka taa fo a dan na donc fo dan ka siri o de la quoi.
e ka fɛɛrɛ ye mun de ye alors e bɛ fɛ a ka kɛ cogo di.
ne ka fɛɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ foyi ye parce que n'i ye maliyɛn tan ka jɔ bi bi in na parti cayalenba a kɔlɔlɔ min bɛ yen n'i ye maliyɛn tan jɔ k'u ɲininka parti caman de ka da waaye ou bien parti damadama maliyɛn b'a fiyɛ ko parti damadama de ka da o de ka ca ni maliyɛn b'a fɔ ko parti caman de ka da ye parce que maliyɛn t'u retrouver la tuguni nin ye baara ɲɛbila de ye fɛɛrɛ min b'an bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye o. ne bɛna fɛɛrɛ tigɛ sa pour que maliden yɛrɛ bɛɛ ka jɛ n'a ye k'a fɔ k'a ka ci on va faire une pétition an bɛ pétition de labɛn a bɛ surveiller duguba fo togoda la fo kɔfɛ i b'i ka golonɔ kɛ pétition na k'a fɔ n sɔnna a ma partiw ka ci u ka i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i jamu sɛbɛn k'i ka numéro téléphone sɛbɛn namara foyi tɛ k'o la o laban bɛ taa ban référendum de kan parce que n'a sera ka pétition kɛ ka mali 9 million 10 million décrit signé contre le multipartisme dans cette forme actuelle à la tara tamta référendum na tantra référendum na dro ko jamana ba te atakabulu ka yelema amena sebenke jamana de mundi se ti bolono bla sebe mina ta fo il jena na e patu ka chi u be ma jena e patu ka chi abana il jena na e patu ka chi ata hakela u be ma jena e patu ka chi
mali la fena amba e ka fo wari bi di parti politique ma million chaman de bidu ma wo klaw ni nyon che jamana de un ka impo wari la e akla mundi o ko fena
wa parti che akulu de parti ko ka jago ko de o re be dam allo ma dabla abe dam parti sebenima
sebe jamana munu ye jamana te wari di parti ma tondew de bu yɛrɛ bolo fara ɲɔgɔn kan patu yɛrɛ de bɛ wuli k'u jɛ u yɛrɛ ye u ka mun de la fantan jamana la wari bɛ di parti politikiw ma.
o ye wasanw de ye ani u yɛrɛ ka sojɔw a kun tɛ ka militanw kalan a kun tɛ ka militanw dɛmɛ nin bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ a bolo bolo in fɛn na k'u ka naja dɔrɔn. donc hali o ko nin ko sigi ka fɔ e ka kɛ hali n'a ma ɲa ko a bɛ kɛ a bɛ kɛ ni hakɛ min ye a bɛ kɛ ni taabolo min ye sigi ka kɛ. o ka fɔ an ka ɲɔgɔn bilasiraw la mais sinon a tagalen bɛ cogo min na sisan jamana burujalen bɛ nin de sababu la parce que min tɛ politique dɔn min tɛ politique dɔn min y'an ka politique kuma fɔ bɛɛ donna a la parce que jagokun de don sisan.